Lajmi kryesor që shënoi padyshim javën në Kosovë është vrasja e liderit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović. Ivanović është qelluar me 6 plumba në orët e mëngjesit të së martës nga atentator të panjohur deri më tash. Lidhur me vrasjen e Oliver Ivanovićit, ka reaguar qeveria e Kosovës duke e dënuar ashpër aktin e vrasjes me armë zjarri të politikanit serb nga Kosova. Ivanović, 65 vjeçar, u vra 2 ditë pasi Shtetet e Bashkuara thanë se në veri të Kosovës, gjendja e sigurisë nuk është e mirë. Përmes një komunikate, Shtetet e Bashkuara patën paralajmëruar shtetërasit e vetë që të mos udhtojnë drejt veriut të Kosovës. Oliver Ivanović është varrosur dje të ajtën në Beograd. Kryeministri Ramush Haradinaj ka mbledhur Këshillin e Sigurisë në një takim urgjent pas vrasjes së Oliver Ivanovićit. Ai ka thënë se vrasja e politikanit serb është rezultat i involvimeve ilegale në veri nga instanca jashtë vendit. Kryeministri është zotuar se institucionet e vendit janë në krye të detyrës dhe nëse është e nevojshme do të kërkohet ndihma e Byros Federale Amerikane të hetimeve.
Për ndihmën e hetimeve mund ftojmë FBI, që është shumë i besueshëm, edhe nuk kemi rpreshin deklarime të askujt për ndërhyrje në randalizm në veri.
Policia e Kosovës ka ofruar 10.000 euro shpërblim për ata që japin informacione të vlefshme për autorët e vrasjes së Ivanovićit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Shpend Magjuni ka njoftuar se policia tashmë ka arritur të sigurojë të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me veturën e përdorur për vrasje.
Nuk mund të shohim në detajet të këtij hetimi, por dëshiroj të siguroj se policia e Kosovës do të bëjë çdo gjë që është në mundësi dhe kapacitetet tona dhe në autoritetin ton për ta zgjuar këtë rast.
Ndërkaq që e ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Colin Highland, ofrojnë mbështetjen e plotë të SBA-ve në hetimin e vrasjes së Ivanovićit, por që hetimet, ka thënë ajo, të udhëhiqen nga institucionet e Kosovës. Ajo u takua me ministren e Brendshëm Flamur Sefa, i cili tha se institucionet hetuese të Kosovës janë të gatshme të bashkëpunojnë edhe me aktorët e tjerë që mund të kontribuojnë në informacione. Qeveria e Kosovës i ka dhënë leje presidentit serb Aleksandar Vučić që të vizitojë Kosovën. Ministria e Jashtme ka konfirmuar se presidentit serb i është lejuar vizita në Kosovë më 21 dhe 22 janar. Serbia i ka dërguar edhe një kërkesë Euleksit për përfshirje në hetimet rreth vrasjes së Ivanovićit, por Euleks ka thënë se për këtë vendos qeveria e Kosovës. Për mungesë kuorumi ka dështuar mbledhja e kryesisë së kuvendit, ku pritej të caktojë rendi ditës për seancën e ardhshme plenare. Në agjendë ishte edhe shqyrtimi i kërkesës së 43 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e gjykatës speciale. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dellavi u ka bërë thirrje për falësuesve politik në Kosovë që të heqin dorë nga shfuqizimi apo ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Në të kundërtën, ai ka thënë se politikanët do të përballen me pasoja të rënda. Shfuqizimi i ligjit për specialen do të krijojë pasoja edhe për vendin dhe do ta kthejë atë shumë vite prapa, ka thënë ndër të tjera Dellavi.
Ndryshimi apo shfuqizimi i ligjit për specialen do ta kthejë Kosovën vite të tëra pas në procesin e integrimeve dhe po ashtu edhe sa i përket institucioneve të Bashkimit Evropian. Nuk kam ide kur do të lëshohen pa ditë dhe ndaj kuj. Unë pres që Kosova, kur do që këtë ndodhë, do të bashkëpunoj me ndërkombëtarët.
Fati i kërkesës së 43 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e gjykatës speciale mbetet i paqartë. Zyrtarët e kuvendit kanë thënë se ajo e ka humbur relevancën nga se sipas tyre ka qenë afatizuar vetëm për 22 dhjetorin e vitit 2017. Edhe më të paqartë si kërkesë sipas Artan Muratit nga Instituti Demokratik i Kosovës që monitoron punën e kuvendit e bën fakti që disa deputetë kanë deklaruar se i kanë hequr në shkrimet e tyre.
Në këtë moment është shumë e paqartë se a do të mund të procedohet tutje edhe kjo kërkesë, pasi që nuk dihet se sa deputet janë të cilët e përshtesin edhe iniciativën për shfuqizimin e gjykatës speciale. Rrjedhimisht edhe nëse do të ishin 40 deputet ose më tepër, kryesia e kuvendit do duhet ta trajtojë këtë ligjë dhe pastaj të vendosë sa do të duhet shkojë në seancë plenare apo jo.
Kryesia e kuvendit ka pasur disa tentativa që të mbajnë mbledhjen dhe ta shqyrtojë këtë kërkesë, por në mungesë kuorumi mbledhja ka dështuar. Kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s Hysni Gucati pret që kryesia ta trajtoj këtë çështje, ndërsa akuzon LDK-n si kundërshtuesen më të madhe të kësaj nisme se po e zvarrit këtë mbledhje. Gucati është i bindur se kjo nis e ka mbështetjen e shumicës së deputetëve përfshirë dhe deputetët e LDK-s.
Në të rinë ndjesë kryesis, nëse futet vend dite, në Shkënderin ku vend, atëherë ku vendi vendos, apo ka gjëna po skalon, po ata nuk po guxojnë, nuk po i besojnë deputetët vet, për ata arsye nuk po morin mendim që ta çojnë deri në ku vend në rand dite. Sesa si u besu deputetët vet.
Deklaratat e Gucatit sipas shefit të grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti janë të paqëndrueshme. Hoti në një përgjigje me shkrim ka deklaruar se secili deputet i LDK-s është në linjë me qëndrimin që mban LDK-ja si subjekt, pra kundër shfuqizimit të gjykatës speciale. Përveç LDK-s që ka shprehur qëndrimin e saj kundër shfuqizimit të specialis, grupet e tjera parlamentare nuk kanë qëndrime të qarta karshi kësaj çështje. Vetë kreu i kuvendit, Kadri Veseli, ka thënë se kuvendi nuk ka fuqi ta zhbëjë gjykatën speciale. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.